зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Албанската платформа на ДУИ е ледво празно, коментираат аналитичарите по објавувањето на програма со која по етничка основа се бара ДУИ да биде единствената што ќе преговара за влез во новата влада. Институциите бараат пари за капитални инвестиции, ама не ги реализираат, покажуваат официјалните статистички податоци. Хотелот Holiday Inn во Сараево ја преживеа обсадата на Босанската престолнина во 90-тите, но пандемијата со COVID-19 се заканува да ги затвори нејзините врати. Во емисијата репортажа за хотелот Иконски белек и символ за обстанокот на Сараево.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нито една партија досега не го коментираше јавно новиот предлог Албанска платформа на Демократската унија за интеграција, со која по етничка основа се бара таа да биде единствената што ќе преговара за влез во новата влада. Аналитичарите велат дека таа е очајничка и недемократска порака. Зорана Гачевска-Спасовска.
Ледво празно и очајничка еднонационална порака е предлогот Албанската платформа на ДУИ во пресрет на официјалните преговори за формирање на влада, велат дел од аналитичарите. Петте столба кои ги промовираше досегашниот вице-премиер за европски прашања Бујар Османи на ДУИ е далеко од европски вредности и оди против досегашниот концепт едно општество за сите во владата во која учествуваа и тие, вели професор Никола Дујовски. Османи со предлог платформата бара да не се ситнат гласовите на албанците и ги групира по етничка линија. Пота бара партијата што ќе победи да води преговори за формирање на влада, а второрангираната партија да не се меша како што беше случај во 2006 година. Слична ситуација имаше и во 2017 година, кога ВМРО-ДПМН имаше пратеник плюс, но по неколку месеци лидерот на СДСМ Зоран Заев доби мандат и коалицираше со ДУИ. Според Дујовски, ваквите политики се целосно погрешни затоа што значат враќање назад кон едноцентризам и покажуваат дека ДУИ се режим за албанците во земјава, кој се плаши дека за прв пат по толку години може навистина да замине во опозиција.
Ми се чини дека ова ледво празно, кога зборувам за режим, зборувам за партиска машинерија од преку 25.000 вработени во администрацијата кои што се гласачи на ДУИ. Тие и нивните семејства секогаш ќе им носат толков политички легитимитет на ДУИ. Апсолутно погрешно и против не само европските вредности, и против цивилизацијските вредности е се тоа. Ние ваквиот начин го надминав.
Професор Пашким Салмани од Факултетот за обштисени науки вели дека иако ДУИ се декларира како проевропска и пронато партија, сепак со оваа платформа си го покажува недемократското лице. Тој додава дека токму првите два предлога се против демократските начала.
Тоа не може никој да легитимира или да го упати, дали да формира партија или да биде изборен. Во демократскиот систем група луѓе имаат право основање на политичка партија. Ја мислам дека тоа не е демократски систем.
Дујовски не очекува, како што вели, ниту еден разумен политичар во албанскиот блог да ги земе в предвид ваквите барања. И додава дека ДУИ нема таков легитимитет за вакви барања покрај тоа што своја 100.000 гласови.
Не се релевантен партнер за идната македонска влада, но се нужно зло без кое што ако Заев не успее да обезбеди барем уште два тројца други пратеници, ќе мора да ги вклучат и во новата влада. Но нивниот концепт е концепт на минатото. Ова што го читам сега, за мене е силно разочарување на луѓе кои што се декларирани како млади и европски политичари.
Салмани додава дека се согласува со делот од платформата кој се однесува на принципот победник со победник.
Но ако одиме да ги анализираме порано, истите постапки, никој од политичките партии до сега не беа придржан. Значи, тој парен веќе е искаше. Значи, не верувам дека од 2006 и понавамо што се направени до сега, тој не е почитуван. Заради тоа, викам, мора овие постапки да се почитуват и се на основа на закон.
Ниједна од партиите до сега не објавиа подетални информации за преговорите околу парламентарното мнозинство, врз основа на што се добива и мандат за формирање влада.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Во првите 6 месеци од годинава реализацијата на капиталните расходи во буџетот е 22,5%. Од министерствата најголема реализација има финансии, а најмала Министерството за економија. Штедливи биле и собранието, секретаријатот за европски прашања, председателот на државата. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Институциите во првата половина од годината биле штедливи кога станува збор за капитални расходи. За половина година тие потрошиле само 22% од планираното, односно 320 милиони евра реализирале само 72 милиони евра, покажуваат податоците од алатката на Министерството за финансии. Капитални расходи или капитални инвестиции се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравство, опрема, хардвер, софтвер и така натаму. Има институции кои не потрошиле ништа и такви кои реализирале голем дел од предвиденото. Но алатката на Министерството за финансии не нуди можност да се види какви капитални инвестиции требало да реализираат државните институции. Секретаријатот за европски прашања во година кога се очекува да почнат преговорите со Европската Унија потрошиле 91 евро од планираните 114.000 евра. Штедлива била и Државната изборна комисија. Во година кога се организираат избори потрошиле 45 евро од планираните 172.000 евра. Државната комисија за спречување корупција потрошила 112 од планираните 260.000 евра. Кабинетот на председателот на државата потрошил 1780 евра од предвидените 58.000 евра. Собранието пак од предвидените 1.245.000 евра реализирале само 7.000 евра. Но собранието се распушти во февруари за да се одржат планираните избори за април, кои подосна поради пандемијата со корона кризата беа одложени за 15. јули. Од министерствата најдобра реализација има Министерството за финансии, кои реализирале 58% во првата половина од годината. Или од предвидените околу 10 милиони евра, реализирале нешто над 6 милиони. Министерството за економија пак има најслаба реализација, нешто под 2%. Со години капиталните инвестиции не се реализираа ни приближно од планираното.
Капиталните инвестиции, јас гледам дека само служат како извор на мито и корупција и големи афери што ги имавме и после изгледа и че ги имаме, а никако како нешто што треба се започне да се заврши со одредени проекти.
Вели бизнисменот Мендерес Кучи. Алатката капитални расходи стартуваше кон крајот на минатата година, а Министерката за финансии Нина Ангеловска во отчетот за сработеното ја посочи како една од нејзините гордости.
Отворивме нова алатка капитални расходи, со која им дадовме можност на сите да ја следат реализацијата на сите институции. Значајно ја зголемивме транспарентноста.
Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ вела дека власта за половина година не успеала да реализира ниту една четвртина од годишно планираните капитални инвестиции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ау, баш ви верувам. До кога планирате да не правите будали? Ова се само дел од коментарите на посетителите на нашите социјални мрежи, преку кои може да се забележи дека нашиот народ како се помалку да верува дека во светот и кај нас има пандемија на непознатиот вирус COVID-19. Иако веќе десетина дена бројките кај нас на новозаразени се над 100 па и над 150 лица дневно. Преглед на коментарите направи колешката Горица Попова.
Судејќи според коментарите на нашата Facebook страница, почитувани, нашиот народ како се помалку да верува дека во светот и кај нас има пандемија на непознатиот и смртоносен вирус COVID-19. Иако веќе десетина дена бројките кај нас на ново заразени се над 120-30 па и 150 лица. Антигона Филева иронично извикува, ау, баш ви верувам. А Крешимир Крешо здравески постот го почнува со сточна пцовка, а потоа пишува: секој ден се прават свадби во домашни услови, дури и во ресторани, а полицијата и државата се прават на удрени, вели, и смета дека не се казнува за неносење маски. До кога планирате да не правите будали или само за одредени граѓани важат законите, додава Крешимир Крешо Здравески. На нашата веб страница е објавен текст со наслов «Коронавирус, како ќе се помине есента», во кој доктор Никола Пановски покри другото смета дека нема да биде необходен полициски час, туку некои други мерки, како например повторно затворање на капулињата. И по ова се истуриле ваши коментари, главно против него, против информациите за вирусот и против вакцините против COVID-19. Има и објективни. Арлинда Шавани постирала капулињата, рестораните фул, короната на велико. Мартин Матас препорачува буџетот нека ги претрпи сите промени за да се пренаменат средствата народот да издржи до крајот на годината. Никакви градби, никакви улици правење ова есен. Николина Ристовска е за високи казни, друго ништо. Камберски Методија коментира, короната ќе исчезне кога ќе престанат да зборуваат и лажат дека има корона. А Жанета Стојковска му реплицира, а вие мислите дека треба да славиме и да се веселиме кога во нашата околина има многу заболени или за вас тоа не е ништо страшно. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, Дарко Блинков, раководител на секторот за поддршка, аналитика и меѓународна соработка при Државниот инспекторат за животна средина, кажува дека во акција на Европол и македонските власти е казнета клиника во комплексот Мајка Тереза за мешање на медицински и комунален отпад и дека големата индустрија во земјава треба да стави филтри до 2024. Весна Ивковиќ е лута, значи ништо, пак загадени. И Борче Мицевски не е задоволен. Нели беше ветено овој мандат или пак нови ветувања за стар проблем?
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Хотелот Холиде Ин во Сараево стана иконски белек и символ на обстанокот за време на обсадата на оваа престолнина во 1992-та до 1995-та година. За време на војната во Босна, хотелот остана отворен и стана база за странските новинари кои го покриваа конфликтот. Денес познат како Хотел Холиде, изградата сега се соочува со друга екзистенцијална криза – пандемијата со COVID-19. Со драматичниот пат на туризмот и недостатокот на гости, хотелот е скоро пред затворање. Но, како што пишуваат Уна Чилик и Дженана Карабеговик, новинарки на Радио Слободна Европа, има знак за надеж од како босанската влада неодамна ги олесни ограничувањата за странските посетители. Пренесува Гоце Атанасов.
Хотелот Holiday Inn во Сараево за прв пат ги отвори своите врати за зимските олимписки игри во 1984 година. Со почетокот на војната во април 1992, лидерот на босанските Срби Радован Караджич, кој сега е осуден воен злосторник, ги имаше своите привремени канцеларии во хотелот. Откако Караджич побегна, хотелот стана центар за странските новинари кои известуваат скоро 4-годишната обсада на Сараево. Настаните во хотелот честопати личаа на сцени од филмот Казабланка. Holiday Inn беше чудно место, скоро како тврдина во средина на обсадата, вели Пол Лоу, фотограф кој работел во агенцијата Магнум. Хотелот многу пати беше цел на напади, но Лоу вели дека сепак бил најбезбедното место за новинарите. Захид Буква работеше во хотелот уште од Олимписките игри, прво како келнер, а потоа и како директор на хотелот. Позиција што тој се уште држи денес. Верувајте ми, немаше парче стакло на прозорците во хотелот. Се беше искршено, разнишано, вели Буква, додавајки. Се криевме во вечерните часови. Верувај ми, новинарите ќе не следаат до приземјето, каде порано имаше ноќен ресторан. Се криевме и бевме безбедни таму. Еднаш дури сите спиевме долу заедно. Не бевме безбедни горе. Еден од гостите на хотелот за време на војната беше дописничката на CNN, Кристијана Аманпур. Holiday Inn беше дом за многу од нас што ја покрива Босанската војна и обсадата на Сараево во текот на 90-тите години на минатиот век, изјави таа за Радио Слободна Европа. За секогаш е поврзан со тоа време и со нашите напори да ги прикажеме фактите додека се наоѓавме под оган. Пол Лоу вели дека никогаш не знаел како, но хотелот успеа да има вода и електрична енергија барем дел од денот преку поголемиот дел од војната, дозволувајќи им на новинарите да работат на нивните приказни. Беше многу нереално. Одите надвор, сликате, паѓаат гранати. И тогаш се враќате во хотелот, има луѓе кои пијат кафе, одите на вечера, понекоја со свеќи ако нема струја. И тогаш ќе бидете услужени од келнери во костуми, што беа фантастични, вели Лоу. Кога излегувате од хотелот, тоа беше како да патувате во паралелен универзум, слично како во филмот Казабланка. Вистински воен хотел, додава тој.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.